«Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Ми розпочинаємо «Ранкову свободу» і зараз коротко про головне. Що вдалося зробити депутатам Верховної Ради за 100 днів роботи?
А депутати, які начебто мали би представляти інтереси військових, вони воюють. Деякі інші, які надягали на себе мундир комбата, зараз займаються відкритими провокаціями в стінах фронту.
Як живуть донеччани після оголошення перемир'я?
Обалдіть, що скоро підемо з протягнутою рукою побиратися. Ребенка ж кормити треба.
І як психологи об'єдналися заради підтримки сімей загиблих бійців?
В самому горі є одна зі стадій, коли людина шукає винуватця. Цей стан у людини проходить згодом, коли вона приймає факт загибелі і намагається з цим жити.
Про це та про інше, зокрема, і про доцільність повернення до приватизації, яку ініціюють президент і прем'єр, поговоримо пізніше, а зараз новини, і я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю. Доброго ранку, мої вітання слухачам. Рада безпеки ООН збирається сьогодні на засідання для обговорення ситуації в Україні. Під час відкритої зустрічі, запланованої на 17-ту за Києвом, ітиметься про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Очікується доповідь помічника генсекретаря ООН з прав людини Івана Шамуновича, а також заступника генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Флетмана. Востаннє Рада безпеки ООН збиралась щодо України 27 лютого на вимогу Франції і Німеччини. Тоді йшлося про дотримання підписантами Мінських угод 12 лютого, які передбачають припинення вогню, відведення важкої техніки і обмін полоненими. Сьогодні Верховна Рада заслухає звіт керівництва Національного банку і уряду з приводу соціально-економічної ситуації в країні. Відповідне рішення раніше у вівторок підтримали 292 народних депутати. Спікер Володимир Гройсман повідомив про наявність письмової пропозиції до президента від лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо звільнення керівника НБУ Валерії Гонтаревої. В понеділок фракція Ляшка, до слова, заблокувала трибуну парламенту з вимогою відставки Гонтаревої. НБУ нині здійснює ряд жорстких фінансових заходів для стабілізації на валютному ринку України. Напередодні фінансовий регулятор зміцнив офіційний курс гривні, нині він 23.09. 26 лютого офіційний курс гривні досяг історичного мінімуму 30 гривень 1 копійка за долар. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева та міністр фінансів Наталія Яресько називали головними причинами падіння гривні спекуляції і паніку. Інформація, що Надія Савченко нібито припинила голодування, не відповідає дійсності. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Євгена Перебидніса. Надія Савченко продовжує голодування на знак свого протесту проти незаконного вивезення з України і безпідставного утримання на території Росії. Проте погодилася на певний час поновити прийом підтримуючих сумішей у вигляді бульйону. Під час зустрічі з консульським представником посольства України на Надії стався черговий напад. Це є прямим результатом значного погіршення стану її здоров'я, заявив Перебидніс. Крім того, за його словами, МЗС у зв'язку з цим звернулось до російської сторони з вимогою негайно допустити до Савченко українських лікарів і звільнити затриману з-під варти. В Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів, які нелегально перебували на Донбасі. І наприкінці січня їй додали ще й звинувачення в незаконному перетині російського кордону. Наприкінці червня минулого року сепаратисти захопили Савченко в полон, насильно перевезли через кордон і передали російським силовикам. За доказами, які надав захист, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, бо потрапила в полон ще до їхньої смерті. Савченко всі звинувачення відкидає. Казахстан частково заблокував сайти радіо «Азатик» Казахстанської служби «Радіо Свобода» після того, як там з'явився репортаж про відео із казахстанськими ісламістами, які закликали інших вступати до угруповання «Ісламська держава». Найбільший інтернет-провайдер країни Казахстан «Телеком» відмовився від коментарів. Раніше в Казахстані блокували окремі матеріали «Радіо Свобода» про ісламістів. У репортажі, через який, вочевидь, і заблокували сайт, йшлося про відеоролик, в якому казахстанські ісламісти в лавах угруповання «Ісламська держава» закликали інших приєднуватися до них і йти воювати до Сирії. Голівудський актор Гаррісон Форд серйозно постраждав при аварії колекційного літака часів Другої світової війни, за штурвалом якого був. Літак упав на поле для гольфу 5 березня неподалік аеропорту в Санта-Моніці, що у штаті Каліфорнія. За попередніми даними, актор отримав численні травми голови, ймовірно, переломи, його вже госпіталізували. Як повідомила Лос-Анджелес Таймс, Національна рада із безпеки на транспорті займається розслідуванням причин аварії одномоторного мотоплана. Серед можливих причин аварії – проблеми з двигуном. 72-річний Гаррісон Форд має ліцензію пілота і літає вже давно. Світову популярність здобув, знімаючись у «Зоряних війнах» та «Індіана Джонс».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година 13 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. За перші 100 днів роботи Верховної Ради 8-го скликання депутати створили коаліцію, сформували уряд, ухвалили бюджет та підтримали понад 300 законодавчих ініціатив. Уперше парламент України працює в умовах фактичної війни. Експерти роботою Верховної Ради переважно не задоволені через порушення регламенту та зволікання з реформами. Якість рішень, які стосуються війни, у експертному середовищі оцінили на 4 бали із 10.
Депутати Дмитро Яруш і Андрій Білецький не відвідали й однієї п'ятої засідань. Координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська пояснює це тим, що вони беруть участь у війні на Донбасі. За словами Айвазовської, народні обранці, яких називають комбатами, не лобіюють питання, що стосуються війни, соціального забезпечення учасників АТО і переселенців. Комітет у справах ветеранів та учасників АТО станом на 24 лютого розглянув лише два законопроекти. Для порівняння, комітет, який займається оподаткуванням і митною політикою, у 100 разів більше.
А депутати, які начебто мали би представляти інтереси військових, вони воюють. Деякі інші, які натягали на себе мундир комбата, зараз займаються відкритими провокаціями в стінах фронту. Якщо дивитися по профільним групам і депутатам, які повинні би бути в цей період більш активними, тому що вони з цим іміджем йшли на вибори. Вони підвищували рейтинг політичних партій. Вони, на жаль, не показують окремо особливих успіхів.
Депутати, які зараз на фронті, будуть повноцінно працювати у Раді, коли закінчиться війна, запевняє депутат блоку Петра Порошенка, колишній боєць полку «Азов» Олег Петренко.
Детальніші матеріали Євгенії Тюхтенко і Ірини Вівчар ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі оцінити перші 100 днів роботи Верховної Ради. Що депутатам вдалося, на вашу думку, а над чим треба ще попрацювати?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Учора один із адвокатів ув'язненої в Росії української льотчиці Надії Савченко підтвердив, що вона вирішила частково припинити голодування. Власноручного листа, в якому Надія Савченко пояснює своє рішення, адвокат Микола Полозов опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook. Перше повідомлення про те, що Надія Савченко почала приймати їжу після 83 днів голодування, надійшло від її тюремників. Далі Марія Щур.
У листі української льотчиці Надії Савченко, який опублікували її адвокати, вона пише, що вирішила поїсти, аби не померти. Я вчуся змінювати тактику. Так, фізично мені паршиво, але не настільки, щоб помирати вже зараз. Тому певний час поп'ю бульйон для того, щоб як жити, то літати, як померти, то здоровою, а як боротися, то щоб були сили, написала Савченко. Вранці про те, що Надія Савченко почала їсти, повідомила Федеральна служба із виконання покарань Росії. Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив повідомлення про те, що вона вирішила частково припинити голодування.
Я тільки що був у Надії Вікторовій. Вона дійсно пила цей бульйон, вона дійсно підписала цю бумагу.
Я щойно був у Надії Вікторівни. Вона дійсно пила бульйон і підписала папір, який їй дали підписати у зв'язку з тим, що вона пила бульйон. Тільки там був дещо інший сенс. Вчора після суду у неї був дуже важкий криз, і іншого виходу не було.
другого виходу не було.
Прохання до Надії Савченко припинити голодування, щоб зберегти своє здоров'я, висловлювали численні українські та іноземні лідери, правозахисники, священники і сотні тисяч людей по всьому світу, які брали участь в акціях підтримки української льотчиці. Серед численних західних політиків, які виступили на підтримку Савченко, був і голова Комітету із закордонних справ парламенту Чехії, і колишній міністр закордонних справ цієї країни Карл Шварценберг. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що нині гидкі диктатури втратили всякий сором і, як у старі часи, кидають людей у тюрми. Щодо Савченко, то він висловив захоплення її мужністю.
Лише вона знає, що є правильно. Але я лише можу їй сказати, що я захоплений мужністю людини, яка продовжує боротьбу, незважаючи на те, що її посадили в тюрму, і витримує голодування.
Сказав чеський політик. Марія Щур, Радіо Свобода.
Після оголошення режиму припинення вогню на Донбасі жителі Донецька усе частіше виходять з бомбосховищ і укриттів. Нинішні поодинокі обстріли практично не лякають тих, хто звик до цілодобової канонади. Районні магазини і аптеки – це єдині місця, де люди можуть поділитися новинами та хоч щось придбати. Але через війну особливий пропускний режим в регіоні, падіння гривні і зростання цін, порожні прилавки стали звичною картиною. За словами донецьких фармацевтів, поставки медикаментів в аптеки впали на 80%. Більш докладно про те, як за таких умов донеччани виживають, розповість Тетяна Ярмощук.
Ціни подросли реально в несколько раз, і на ті доходи, які є, в общем-то, це нереально покупати ті лікарства. Це, ну, зараз, знаєте, всі живучі, коли якась копійка була збережена, тому що, отримав пенсію, вже нічого купити буде невозможно, і ціни реально ростуть навіть в течение дня.
Розповідає пенсіонерка, яка прийшла до однієї з аптек Донецька. Інша жінка каже, що у нинішній ситуації їй доводиться купувати дешевший аналог ліків, ніж ті, які вона вживала раніше.
Іщу дешевий варіант. Раз на аналоги, да? Кое-чого відказують, ну і кое-що діти допомагають.
Каже літня жінка. Донецький ринок, полиці практично порожні. Лише у кількох точках є продукти.
Обалдіть, що скоро підемо з протягнутою рукою побиратися.
Саме необхідне – яйця. Обалденная цена. Сосиски ребенку покупать. Молоко. Ребенка ж кормить надо. Но долго не протянем.
Зазначає донечанка, яка прийшла за продуктами. Утім, ціни у Донецьку зросли не тільки на харчі та ліки.
Ціни дуже зросли. Дуже велика ціна. Зараз около 30 гривень. Середня ціна. Це бензин.
Розповідає місцевий житель. Відтак багато хто з мешканців Донецька покладається на гуманітарну допомогу.
Сахар так давали, так і дають. Причому по прежній ціні не така, як зараз. Консерви дають, душене молоко. На якому не обіжаємося. Гуманітарка дуже хороша.
Донецьк наразі перебуває під контролем сепаратистів. Вони захопили це найбільше на Донбасі місто у липні 2014 року.
Про порожні прилавки в Донецьку розповідала Тетяна Ярмощук. Водночас серед постраждалих від воєнних дій в Україні не лише жителі Донбасу. «Родинне коло» – так назвали кризові психологи серію тренінгів для сімей загиблих бійців в АТО. Група харківських психологічних консультантів, які розуміються на кризових ситуаціях, вирішили об'єднати зусилля і тепер домагаються тим, хто переживає втрату близької людини під час війни на Донбасі. Днями на одному з таких тренінгів зібралися 16 солдатських родин. Кореспондент Радіо Свобода в Харкові Володимир Носков поспілкувався з ними.
Це машинка. Зовуть його Віталій. Це мій ребенок, которого сильно хотіла ждати. Я не чувствую, що інтерв'ю відбувається.
Тетяна Чагринова через слово плаче, але коли дивиться на сина, що бігає залом з машинкою, вона, ковтаючи сльози, намагається усміхнутися. Чоловік Тетяни, заступник командира 25-ї аеромобільної бригади, старший лейтенант Дмитро Чагринов, загинув у бою 12 серпня.
В його житті був такий випадок, коли в Краматорську зупинили їхню колону. Це ще в Слов'янську був стрілок. Їм стрілок наказав здати зброю і перейти на бік сепаратистів. Мій чоловік вийшов зі строю і сказав: «Я свою зброю не віддам». Стрілок глянув на нього і повідомив, що у них є кілька варіантів цього вирішення. Ось один із них. До мого чоловіка підійшло кілька осіб, відвели у бік, поставили під стінкою, передьорнули затвори автомату і знову каже йому стрілок «здай зброю». Потім, коли чоловік згадував ці моменти, він говорив: «Вибач, кохана, якось в ту мить я не думав ні про тебе, ні про сина. Я сказав, я не віддам зброю».
Дружина загиблого Дмитра Чагринова каже, що її чоловік від самого дитинства мріяв служити в українській армії. А коли в серпні минулого року точилися жорстокі бої, коли гинуло багато його товаришів, він усе бідкався, що не зміг уберегти співслуживців. Таким, як Тетяна, вкрай необхідно відчувати підтримку близьких людей і друзів. Також їм бажано спілкуватися зі спеціалістами-психологами. Група харківських психологів, не чекаючи, поки держава організує психолого-реабілітаційну допомогу, взялися в телефонному режимі та при зустрічах наживо працювати із сім'ями, в яких загинули рідні та близькі. А днями 16 родин Харківщини змогли поділитися пережитим під час спеціального тренінгу в рамках благодійного проєкту «Родинне коло». Координатор кризово-психологічної волонтерської групи Харкова Ольга Ладія Щербакова розповідає, що на першому етапі психологові важливо війти в довіру людині, адже пригнічена бідою часто відсторонюється від оточуючих і намагається самотужки усвідомити горе.
В самому горі є одна зі стадій, коли людина шукає винуватця. Пошук винуватця, як правило, супроводжується агресією. Це природньо, тому що свідомість людини шукає причину того, що трапилося. Це може бути для батьків, дружина сина, яка не змогла умовити чоловіка залишитися. Може бути і навпаки, звинувачують батьків, бо кадровий військовий пішов стопами батька. Десь серед винуватців уряд, президент. Цей стан у людини проходить згодом, коли вона приймає факт загибелі і намагається з цим жити.
Навчаються з ній жити.
На думку психолога, робота з військовослужбовцями в тилу – це добре. Але бажано, якби Міністерство оборони України сприяло роботі психологів поблизу передової, коли у важких ситуаціях воякам вкрай потрібна перша психологічна допомога. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Тим часом 54 випадки порушення прав людини на підставі сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності жертви зафіксував в Україні за останні півтора роки Центр «Новий світ». Із них 37 дослідники кваліфікують як дії на ґрунті ненависті. Правозахисні організації закликають включити захист ЛГБТ до національної стратегії у сфері прав людини, яка нині розробляється. У парламентському комітеті з прав людини натомість вважають, що це може сприяти затягуванню розгляду законопроекту у Верховній Раді. Анастасія Москвичова розповість детальніше.
Напади на лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерних осіб в Україні за останній рік почастішали і посерйознішали. Отримані постраждалими травми стали більш важкими. Про це йдеться у звіті «Від розпачу до надії» правозахисного ЛГБТ-центру «Новий світ», який презентували у Києві. Загалом у документі йдеться про 54 випадки, зокрема пов'язані із насильством, вандалізмом та шантажем. Водночас набагато складніша ситуація зараз у представників спільноти, які перебувають на підконтрольних сепаратистам територіях Донбасу та в анексованому Криму, зауважує упорядник звіту Андрій Кравчук. Зокрема, за його словами, на території Кримського півострова наразі не може діяти відкрито жодна ЛГБТ-організація, а окремі заклади для представників спільноти їхні власники були змушені закрити, а самі виїхати з Криму. Із Донецької та Луганської областей надходила інформація, буцімто сепаратисти впроваджують кримінальне переслідування гомосексуалів. Пізніше окремі представники тамтешніх угруповань це спростовували, а перевірити таку інформацію у правозахисників немає змоги, зазначає Кравчук.
Ті органи, які зараз там імітують правопорядок, розслідують вбивство гея, яке відбулося нещодавно в Луганську, абсолютно тими самими методами, якими працювала радянська міліція чи українська міліція на початку незалежності. Вони просто хватають усіх людей, які були знайомі із загиблим, і вимагають у них зізнання в тому, що вони самі є геями, і потім це використовується для шантажа цих людей.
Нині у Верховній Раді триває розробка національної стратегії у сфері прав людини і дискримінація за ознаками сексуальної орієнтації до тем обговорення наразі не включена, зазначає виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.
Україна зараз є велика міжнародна підтримка.
це ніякого не секрет. Але для західного світу, для Європи, для Північної Америки загалом їхні цінності це не пустий звук. Права людини для них це не пустий звук. Вони насправді на це зважають. І якщо вони не будуть бачити якихось конкретних дій, що Україна теж поважає права людини, то звичайно ця міжнародна підтримка вона буде як мінімум трансформуватися.
Національна стратегія має дати орієнтовний напрямок конституцію у сфері прав людини, який потім буде деталізований у плані дій. Зараз деталізації не потрібно, вважає заступник голови парламентського комітету з прав людини Валерій Пацкан.
Нам треба, щоб воно було проголосовано у парламенті. Я рахую, що якщо ми зараз почнемо деталізувати, ми ніколи не приймемо документ. Ми будемо приймати його ще років 10.
У жовтні президент Петро Порошенко доручив Кабінетові міністрів забезпечити розроблення проекту національної стратегії у сфері прав людини і подати його на розгляд до 1 січня 2015 року. Пізніше низка правозахисних організацій направили йому відкритого листа, закликаючи продовжити цей термін. Днями проект стратегії розглядався на засіданні профільного парламентського комітету. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година 28 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Що вдалося зробити депутатам Верховної Ради за 100 днів роботи?
А депутати, які начебто мали би представляти інтереси військових, вони воюють. Деякі інші, які натягали на себе мундир комбата, зараз займаються відкритими провокаціями в стінах фронту.
Чому Захід досі не знайшов адекватної відповіді на гібридну війну Росії?
Наразі на сході України перебуває майже 15 тисяч вояків регулярної російської армії, які надають підтримку майже 30 тисячам добре озброєних сепаратистів.
І про що пише свіжа українська преса?
Кланово олігархічна система в Україні дала колосальну тріщину.
Про це та про інше, зокрема і про одяг з плитки та цементу, який показали у Києві, ви почуєте одразу після новин. Я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю, і ще раз мої вітання. У Берліні сьогодні відбудеться зустріч у нормандському форматі на рівні заступників голів Міністерства закордонних справ. Участь у зустрічі візьмуть і спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Хайді Тальєвіні і глава спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан. Крім того, долучиться і верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Основною метою зустрічі буде обговорення розширення можливостей моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка, до слова, раз по раз заявляє про неможливість проведення моніторингу на Донбасі. Ще одна важлива анонсована на сьогодні зустріч – це засідання Ради безпеки ООН. Відкритою буде ця зустріч, о 17-й годині за Києвом розпочнеться, і йтиметься про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Очікують доповідь помічника генсекретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича і заступника генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Флетмана. Востаннє Рада безпеки ООН збиралась щодо України 27 лютого на мову Франції і Німеччини. Тоді йшлося про дотримання підписантами Мінських угод 12 лютого, які передбачають припинення вогню, відведення важкої техніки і обмін полоненими. Офіційний журнал Європейського Союзу сьогодні має опублікувати імена чотирьох українських колишніх високопосадовців, яких виключили із санкційного списку. За рішенням Європейської Ради проти 14 осіб санкції зберігаються на рік, проти чотирьох на три місяці. Це рішення, яке було станом на учора. У ЗМІ вже з'явилися імена тих, хто, можливо, буде виключений зі списку через відсутність проти них кримінальних проваджень. Зокрема, називають прізвища колишнього радника президента Андрія Портнова, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка, колишнього радника президента Ігоря Калініна і сина екс-прем'єра Миколи Азарова Олексія. Раніше повідомлялося, що серед осіб, щодо яких ЄС може зняти санкції, і позафракційний народний депутат Сергій Клюєв. 5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Обсяги газу в українських газосховищах наразі достатні для безперебійного і безпечного транзиту до Європейського Союзу. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії з Енергетичного Союзу Марош Шевчович. Наразі вміст газу у газосховищах України перебуває на рівні 8 мільярдів кубометрів. Цього достатньо для безперебійного і безпечного постачання транзиту газу з Росії через українську територію до Центральної і Західної Європи, заявив представник Єврокомісії після засідання Ради ЄС з питань енергетики. енергетики. Шевчович вважає, що до наступної зими треба ґрунтовно попрацювати для забезпечення газових сховищ України до рівня 20 мільярдів кубометрів. Підсумком останніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС, які відбулися в Брюсселі 2 березня, стала домовленість щодо постачання російського газу в Україну, яке триватиме згідно з умовами зимового пакету до кінця березня на умовах передоплати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 7 година 32 хвилини. Ви слухаєте Ранкову Свободу, і ми продовжимо програму. Президент України Петро Порошенко заявляє про доцільність повернення до приватизації, закликає урядовців підготуватися до нового етапу реалізації державного майна. Між тим, експерти та депутати вважають, що найближчим часом проведення великої приватизації мало ймовірне, а натомість більш вірогідно виглядає ревіз.
Приватизації Павла Різаненка зараз не найкращий час для реалізації державного майна.
Вартість активів всіх дуже впала. Кон'юнктура зараз для продажу не сама краща.
Коментуючи заяву президента, Павло Різаненко припустив, що наразі лише йдеться про підготовку до приватизації.
Десь потрібно акціонувати підприємство, десь їх потрібно передати фонду держмайна. Це теж займає там до півроку. Тим, що були готові, вони до приватизації, коли стабілізують ситуація.
Ще влітку та восени минулого року із заявами про намір провести наймасштабнішу за 20 років приватизацію виступав і голова уряду Арсеній Яценюк. А в грудні Кабінет міністрів підготував законопроект про скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Однак процес досі не зрушив із місця, зазначає колишній очільник фонду держмайна Олександр Бондар.
Жодного об'єкту за цей весь період влада не продала. Навіть не те, що не продала, навіть не спробувала продати.
Велика приватизація в Україні зупинилася після парламентських виборів 2012 року. Це пояснювали непорозуміннями між трьома основними групами
впливу в оточенні тодішнього президента Віктора Януковича. Олександр Бондар припускає, що зараз фактор впливу фінансово-промислових груп на приватизацію також залишається вагомим.
Краще б один об'єкт продали відкрито, прозоро, як повторний продаж Криворіжсталі. Це набагато краще було, ніж ці заяви. Але олігархи не допустять цього, які оточують зараз владу. Бо вони хочуть за безцінь купити. На відкритому конкурсі ніхто з них не хоче приймати участь.
Днями в парламенті відбулося засідання комісії з питань приватизації, на яке завітав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Йшлося здебільшого про порушення при проведенні великої приватизації, а також говорили про можливість перегляду результатів приватизації з огляду на порушення. Павло Різаненко не виключає, що парламентська комісія ініціюватиме перегляд приватизації окремих об'єктів.
Комісія не може зробити ревізію. Комісія може вивчити і ініціювати відновлення справедливості, повернення в правову сферу.
Між тим, упродовж півроку не стало двох колишніх керівників фонду держмайна – Михайла Чечетова та Валентини Семенюк, які, за даними правоохоронців, наклали на себе руки. За словами Ігоря Коломойського, їхні смерті не випадкові і пов'язані з тим, що вони забагато знали про приватизаційні процеси в Україні. У свою чергу, Олександр Бондар називає такі здогадки безпідставними, а Павло Різаненко зазначає, що такий збіг обставин має зацікавити насамперед правоохоронні органи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Парламент в Україні вперше працює в умовах фактичної війни. За перші 100 днів роботи Верховної Ради 8-го скликання депутати створили коаліцію, сформували уряд, ухвалили бюджет та підтримали понад 300 законодавчих ініціатив. Експерти роботою парламенту переважно не задоволені через порушення регламенту та зволікання з реформами, а якість рішень, які стосуються війни, у експертному середовищі оцінили на 4 бали із 10. Яким має бути показник ефективності роботи депутатів, з'ясовувала Євгенія Тюхтенко.
Депутати Дмитро Яруш і Андрій Білецький не відвідали й однієї п'ятої засідань. Координатор виборчих і парламентських програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська пояснює це тим, що вони беруть участь у війні на Донбасі. За словами Айвазовської, народні обранці, яких називають комбатами, не лобіюють питання, що стосуються війни, соціального забезпечення учасників АТО і переселенців. Комітет у справах ветеранів та учасників АТО станом на 24 лютого розглянув лише два законопроекти. Для порівняння, комітет комітет, який займається оподаткуванням і митною політикою, у 100 разів більше.
А депутати, які начебто мали би представляти інтереси військових, вони воюють. Деякі інші, які натягали на себе мундир комбата, зараз займаються відкритими провокаціями в стінах парламенту. Якщо дивитися по профільним групам і депутатам, які повинні би бути в цей період більш активними, тому що вони з цим іміджем йшли на вибори, вони підвищували рейтинг політичних партій. Вони, на жаль, не показують окремо особливих успіхів.
Депутати, які зараз на фронті, будуть повноцінно працювати у Раді, коли закінчиться війна, запевняє депутат блоку Петра Порошенка, колишній боєць полку Азов Олег Петренко.
Та ж наступальна операція Азову, яка була, вона була неможлива, якщо Білецький був постійно в Верховній Раді і на окрузі. Приймальня працює, я впевнений, одна з найкращих. Законопроект його пише, вони подаються. Війна це, сподіваємося, тимчасово. Пройде ще небагато часу, і Ярош і Білецький зможуть повноцінно виконувати свої депутатські обов'язки. А інші, знаєте, як комбати. Вони вже депутати, а не комбати.
Якщо статистично порівняти попередні і теперішні скликання, то цей парламент працює вдвічі більше, кажуть в опорі. Така активність спровокована не лише війною, а й важкою економічною ситуацією. Голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут наголошує, що через шантаж уряду депутати часто порушують регламент і голосують самі, не знаючи за що.
З одного боку, уряд говорить, що це потреба нашого внутрішнього реформування, а з іншого боку, волає кричить нам МВФ завтра не дасть позику. Це і конвульсії. Вони ж бувають тижнями, розглядають якісь дрібницькові питання, пізніше раз, за два дні вносять якісь дуже важливі питання бюджету, податків чи ще такого подібного. І черговий раз ми маємо на виході продукт, котрий, в принципі, дуже важко зрозуміти депутатам.
Після виборів менше третини українців думали, що цей парламент допрацює свій термін до кінця. Йдеться в опитуванні демократичних ініціатив. У чому українці категоричні – у ставленні до війни. 80% вважають, що досягнення миру – першочергове завдання перед країною і парламентом, зокрема. Євгенія Тюхтенко, Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі оцінити перші 100 днів роботи Верховної Ради. Що, на вашу думку, депутатам вдалося зробити, а над чим їм треба ще попрацювати?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Ну, як можуть люди оцінювати роботу парламенту? Парламент прийняв антинародні закони і постановлення. Це налоги, це грабіж пенсіонерів, сокращення бюджетної сфери. Як можуть люди до цього відноситися? И нас меньше всего беспокоит, там, подумаешь, что кто-то кому-то морду набил, там, это меньше всего, скажем, волнует сегодня и лично меня, и, может, многих других. Но при этом надо иметь в виду, что парламент – это всего зеркало, которое отражает позицию президента, его волю, его решения и притворяет их в жизнь. И вот здесь вот много вопросов. Ну, официальная оценка, я не знаю, сказали только что четверку выставляли. Вчера на радио Вести проводился опрос, и никто среди граждан больше тройки, ставили двойки и тройки этому парламенту.
А вы сколько поставите?
Я не дозвонился, к сожалению.
Зараз сколько бы вы поставили?
Вы знаете, поставил бы двойку, потому что среди знакомых пенсионеры, я не могу в эфире повторить те слова, которые они говорят, что они думают о парламенте. И еще хотел одну деталь важную. В парламенте нет оппозиции. Те люди, которые называют себя оппозицией, они, ну давайте честно говорить, они просто сховались. Это вчерашние регионалы, которые получили мандат и попасть в тюрьму. Там в первой десятке, я не называю фамилии, но там же сплошные преступники. Поэтому оппозиции реально нет. Они высказывают иногда на публику, там, может, и часто. Но это не оппозиция. Вот на роль оппозиции могли бы сегодня, наверное, претендовать Ляшко и Тимошенко. Поки, к сожалению, нет оппозиции. Это плохо.
Дякую, Олександре, за вашу думку. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки до нас телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Серед позитиву
Верховної Ради можна назвати тільки те, що вони створили коаліцію і створили уряд. А з негативу це те, що збережені ці корупційні схеми і навіть приумножені, додаткові створені корупційні схеми. А також те, що зруйнували фінансову систему України. Це негатив. А що потрібно робити? Потрібно обов'язково проводити місцеві вибори, а також змінювати законодавство про вибори до Верховної Ради. І в цьому році проводити дострокові вибори у Верховну Раду. А можливо, ми ще зможемо і дострокові вибори президента встигнути.
Дякую, Михайло. Ми почули вашу думку. Ви щоразу телефонуєте, наголошуєте на цьому. У нас є ще одна слухачка, яка теж хоче висловитися. Доброго
Алло.
Ранку. Доброго ранку, представтеся звідти.
Доброе утро. Меня зовут Наталья Владимировна. Я пенсіонерка. Мені 76 лет із города Києва. Алло.
Та, ми вас слухаємо.
Значит так, у меня, вы говорите, сделать оценку работы парламента. Так вот, я считаю, что он против бедных людей, против пенсионеров сделал много гадостей. Почему они приняли закон о том, чтобы снимать с прибыли то, что люди вложат на депозит, 21%? Я расскажу вам коротко о себе. Я работала до 70 лет. Чтобы заработать какую-то копейку себе на всякий случай, мало ли там болезни или что, отказывала себе во всем. И у меня где-то 50 тысяч гривен лежит на депозите. Это на всякий тяжелый случай в моей жизни. И вот с меня, с этой прибыли несчастной, снимают 21%. За что? Почему нельзя было сделать закон так? Если у человека копейки до 50 тысяч гривен, снимать с него, допустим, если так надо и в военное время, я все понимаю, 2%, 3%, до 100 тысяч у кого? 5%, до 200 тысяч или более, там уже 21% более 200. Но разве можно, если у человека копейки до 50 тысяч, он копил себе всю
жизнь? Мы вас зрозуміли, ми вашу пропозицію обов'язково передамо депутатам з профільного комітету, і ми зрозуміли, що економічні питання найбільше зараз турбують людей. Те, над чим працюють депутати Верховної Ради. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло?
Алло, добрий день.
Доброго ранку, як вас звати, звідки?
Я Жмиренка Галина. Я повністю підтримую попередніх дозвонювачів і хочу все своє все сказати. Вчора виступав по радіо Еві Сергій Головатий. Розумна людина. І він сказав, що більшість людей, які в парламенті, це такі дівчата, які з довгими ногами приходять до нього і просять, напишіть нам, що нам треба говорити в парламенті.
Це до Головатого приходять і просять?
Таких депутатів
пані
треба
Галина.
Мати. Він сказав, що ця Верховна Рада проіснує до жовтня місяця. І наш президент теж проіснує до жовтня місяця. Треба зробити імпічмент для президента.
А що, почекайте, Галино, що Верховна Рада щось зробила хорошого все ж таки, чи взагалі нічого?
Ви мене вислухали?
Ми вас вислухали. Що хорошого Верховна Рада зробила? Чи взагалі нічого?
Нічого, абсолютно. Для
ми
мене,
вас,
як за
ми вас почули. Дякую. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся звідки.
Доброго ранку. Олена, я з Києва. Я повністю погоджуюся з тими дозвонювачами, які оцінювали дії Верховної Ради. Єдине, головне рішення, яке вдалося їм провести, це збільшення грошових виплат замість 6 тисяч до 12 тисяч собі, не кажучи вже про доплату на прожиття, ну, наймання житла, 400 з чимось дається їм на день, іде, щоб вони наймали собі гостинниці. І не кажучи вже про матеріальні допомоги на лікування, їм треба було краще подумати про цих пенсіонерів і непрацюючих громадян. Це в цей час, коли війна, коли інфляція, що ж вони роблять, який вони приклад подають. Я вже не кажу про дисципліну, їх не можуть загнати до залу, щоб вони приймали дієві рішення.
Дякую, Олено, ми вас теж почули. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Звідки ви до нас телефонуєте, як вас звати?
Мене звуть Ігор.
Слухаємо, звідки ви до нас телефонуєте?
З міста Снятини, Івано-Франківської області.
Слухаємо вас, пане Ігор.
На сьогоднішній день надзвичайно актуальне питання – це надання більших можливостей місцевим територіальним громадам. Тобто реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади. Тобто хочеться, щоб наші депутати Верховної Ради на це звернули акцент, тому що багато власне людей не можуть достукатися по тим чи іншим питанням, і це надзвичайно актуальне питання, і власне для цього щось вони не видно ніяких їхніх конкретних дій.
Дякую, пане Ігоре. Ми почули вас. Ми таке ж запитання поставили відвідувачам Радіо Свобода в соціальних мережах. І от лже Дмитрій, як він назвався, пише, коефіцієнт корисної дії 0%, натомість Дрім 755 пише, в рази краще попередньої ради.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година 48 хвилин. За даними авторитетного видання Gens Defense Weekly, яке спеціалізується на військових питаннях та озброєннях, концептуально-новаторська гібридна війна Росії проти України спрацьовує, а Київ стикнувся з протистоянням майже 100 тисяч російських регулярних військ на Донбасі, в Криму та уздовж кордону. Захід наразі, на думку видання, не знайшов адекватної відповіді на гібридну війну Росії, яка є новим типом війни цього століття. Більш докладно Ростислав Ходин.
За даними Gens Defense Weekly, наразі на сході України перебуває майже 15 тисяч вояків регулярної російської армії, які надають підтримку майже 30 тисячам добре озброєних сепаратистів. Тобто усього на Донбасі Україні протистоять 45 тисяч озброєних людей, які мають танки останнього покоління, БТРи, БМП, плюс сотні одиниць артилерії та ракетних установок. Окрім того, в Криму нині дислоковано майже 30 тисяч російських вояків, а ще понад 55 тисяч сконцентровано уздовж українсько-російського кордону на території самої Росії. Таким чином, загальна кількість російських військ, які прямо загрожують Україні, становить 100 тисяч, а разом із сепаратистами Донбасу – 130 тисяч. На думку видання, виглядає на те, що російська гібридна війна проти України досягає своєї мети. Але в чому незвичність гібридної війни? Рубен Джонсон із Gens Defense Weekly.
Зазвичай ви або у стані війни з якоюсь країною, або ні. Або ви в стані холодної війни, коли існує напруга, але немає збройного конфлікту. Гібридна війна – це, по суті, версія керованого хаосу. Ви дестабілізуєте якусь країну зсередини і вживаєте кроків економічного саботажу, знищення інфраструктури, і це спричиняє крах державних інститутів. У той сам час ви надсилаєте не лише п'яту колону воювати, але також і маленьких зелених чоловічків, і заперечуєте, що вони існують і що це ваші війська.
Видання пише про активне застосування в гібридній війні засобів електронної війни, зокрема, як виглядає, потужних мікрохвильових випромінювачів, які можуть не лише глушити комунікації та розвідувальні засоби українських сил, але також здатні обеззброювати безпілотники спеціальної спостережницької місії ОБСЄ. На загальну думку видання, українська армія є серйозно недоукомплектованою цілим списком обладнання, якого конче потребує. Рубен Джонсон в інтерв'ю Радіо Свобода.
Українцям потрібна різна зброя, але один різновид, про який говорять, це протитанкова ракета «Джевелін». Бо українська армія не має нічого, що було б ефективним проти сучасної броні. Також вона потребує безпечних систем зв'язку, щоб російські військові її не прослуховували. Вона потребує безпілотників. Вона потребує радарів, які встановлюють вогневі точки противника. Всі ці установки «Град», «Ураган», ракетні установки «Торнадо», з яких обстрілюють українців. Але запитання, коли це надійде? Ми всі хотіли б знати відповідь на це питання.
Також, на думку експерта, українцям бракує здатності збирати і обробляти багатоканальну і багатоджерельну розвідувальну інформацію, а також подавати її об'єднаному центру командування і контролю, щоб пробратися всередину механізму ухвалення рішень російською стороною. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Які варіанти розвитку України пропонують олігархи? Хто найбільше винен у падінні гривні?
і коли країна подолає економічну і фінансову кризи. Про це слухайте в сьогоднішньому огляді преси, який підготувала Ірина Біла.
Кланово-олігархічна система в Україні дала колосальну тріщину. Тому сьогодні не лише українська квазідержава, а її найбільші бенефіціари, супербагаті та знамениті постали перед грандіозним викликом, констатує газета «День». Видання пише, що нова команда, яка прийшла до влади на здобутках другого Майдану, задовольнилася перемогою над авторитарною системою Януковича. Однак цього, вочевидь, недостатньо. Відтак, олігархам сьогодні слід суттєво переглянути свої стратегії. Є три варіанти, як рухатися далі. Далі, зазначає газета. Один з них на цьому тижні продемонстрував Дмитро Фірташ. Його варіант – це прикинути, що великий бізнес не має провини у тому, що Україна доведена до такого стану. Другий варіант шляху продемонстрував Ігор Коломойський. Він закликав депутатів розпочати процес перегляду результатів торгів держмайном, щоб повернути країні незаконно вкрадене. Хто першим може опинитися під лупою правоохоронців, стане зрозуміло вже в квітні. Журналісти назвали цю другу озвучену Коломойським активний бій на внутрішньому фронті старих проблем. І третій варіант полягає в тому, щоб осмислено перегорнути сторінку 90-х, конкретніше в статті «Чи змінила їх війна?». Який запас міцності має гривня і де влада допустила найбільші помилки, як згадує газета по-українськи, ще з часів Януковича тримали фіксований курс і спалили багато валютних резервів до 12 мільярдів доларів. Можна було тоді девальвувати гривню майже до 9 гривень за долар і перейти до політики плаваючого курсу. Тому, за підрахунками експерта видання, вклад Януковича в падіння курсу десь 9 гривень за долар, Путіна – 11. Усе, що вище – помилки нової влади. Щоб її врятувати, потрібно, щоб президент, прем'єр-міністр і голова Нацбанку домовилися про реформи. Тоді курс опуститься до 20 гривень за долар. Посилити уряд можна новою посадою – віце-прем'єром з економічних питань. На нього можна буде все звалити і принести в жертву через рік, як закінчиться основний етап змін. Це позитивний сценарій. Про негативний йдеться в матеріалі «Ми повернулися у початок 90-х», а економічний підйом почнеться через 2 роки. А ось, на думку експерта, тижневика «Нове время», для стабілізації української економіки потрібно не менше, ніж 3-5 років важкої праці. Перший рік треба зупинити падіння, далі організувати підйом, стимулювати економіку. Мета наступної за 5-річки – наздогнати і перегнати Польщу. Цей план занадто амбітний, запевняють зарубіжні експерти. Міжнародна практика та досвід країн-реформаторів свідчить, вибратися за 10 років з ями, в які опинилася Україна, можна, а от вибратися з ями і наблизитися до рівня Польщі – неможливо. Це буде диво. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Утім, економічна криза не обмежує фантазії митців. Художниця Жанна Кадирова представила виставку «Second Hand» і продемонструвала одяг з плитки та цементу на території Дарницького шовкового комбінату у Києві в минулому виробничого велетня радянських часів. Розмову з лауреаткою премії Казимира Малевича, учасницею Венеційського бієнале Жанною Кадировою, слухайте у програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А зараз у ранковій «Свободі» новини, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомляє на сторінці Фейсбук, що бойовики стягують до прифронтових територій техніку і здійснюють перегрупування сил. Бойовики, далі цитата, продовжують посилене нагромадження в прифронтовій смузі, також безпосередньо на передових позиціях матеріально-технічних ресурсів, одночасно проводячи перегрупування і нарощування боєздатності своїх формувань. Фіксується активне проведення терористами заходів бойової підготовки, відновлення технічної готовності озброєння військової техніки. Кінець цитати. За словами Тимчука, обстріли позицій українських військових тривають найактивніше на Донецькому і Маріупольському напрямках. Сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що ніч минула спокійно, обстрілів не було. Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН з українського питання. О 17:00 за Києвом воно розпочнеться. Востаннє Рада безпеки ООН збиралася щодо України 27 лютого на вимогу Франції та Німеччини щодо дотримання Мінських угод. Син відомого актора Гаррісона Форда Бен Форд повідомив, що життя батька поза небезпекою, хоча йому сильно дісталося. Нагадаю, голівудський актор Гаррісон Форд серйозно постраждав при аварії колекційного літака часів Другої світової війни, за штурвалом якого був напередодні.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 6 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. І напередодні 8 березня хочемо вам побажати вдалої п'ятниці і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.